Kaixo, ongi etorrien zule guzti-guztiei, eguerdiko hau txan magazinea da hau, eta jantzakun irratiko lehenengo kanalean gaude. Donostiako irrati euskaldun librea da, 107.2 FM-an irrati bidez. Bigarren kanalaren martxan dugu, musikatartekin 107.7-an. Ongi etorri esan bezala, entzule zareten guzti-guztiei. Bimilata 2018 urteko guztiak amar dugu gaurko aste arte hau eta eguerdiko ahotsan magazinean beti bezala aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu, eta horretarako azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu. Irratsaio osoan zehar, Juan Valls, gitarrista, abeslari eta konposatzailearen musika izango dugu, Latxunki Sessions disko berria aurkeztuko dugu gaurkoan hemen. Gainera horretarako Juan Valls bera izango dugu telefonoz bestalde ordu batak aldera, gure galderei erantzuten. Irratsaioaren amaieran eguneko agenda kulturala izango dugu, eta horrelaxe joango dira beraz gaurko 80 minutuak. Gurekin harremanetan jarri baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia, 9342-2525-3. Interneten sartuz gero, jantzakun.eus web horrian topatuko gaituzu, eta bertan dituzu ere gure Facebooka, gure Twitterra edo gure kontakturako emaila. Gure web horri horretan, janjakun.eu zen ere argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, irratsaio guztien grabazioak, mobiletarako aplikazioa, eta streaminga topatuko dituzu. Streaminga, janjakun irratiaren lehenengo kanalaren zat, 107.bfm-an. Bertan, musika tarteak, zuzeneko irratsaioak eta errepikapenak eskaintzen ditugu, etengabe, 24 orduz. Eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Eta esan dugun bezala, gogoratu bigarren kanalaren martxan dugula, kasu hortan musika tarteak etengabe 107.7 FM-an streaminik ez, irrati zentzun daiteke Donostialdean bakarrik. Juan Balsen musikarekin, Latxunki Sessions diskoko abestiekin osatuko dugu esan bezala gaurko irratsaioa, eta dena prest dugu dagoeneko irratsaioarekin hasteko. Gogoratu, Janjakun irratian parte hartu dezakezula irratsaio bat eginez edo beste edozein modutan lagunduz, eta ongi etorri izango dela beti, lan hori. Gaurko egunari dagokionez, eguraldiarekin hasiko dugu, lanbroa dugu, behelainoak eta iparraizeak temperaturak pixkat beruntz eman ditu. Trafikoari begira, Irunen istripua izan da. Atzetik jodio autobatek beste bati N121A errepidean, Nafarroarako bidean. Tolosan gauzak erorita N1 errepidean Madrilerako norabidean. Eta goiz partean Eibarren lanean ari ziren AP8an Bilborako norabidean. Donostiako Atletikok emakumen softball liga eskuratu zuen atzo, atzo ez barkatu, herenegun. Playoffetako finalean CBS Rivas garaitu ostean. Madrilen jokatutako finaleko aurreko bi partidak garaituta, Donostiako Atletikok soilik beste garaipen bat behar zuen Donostian jokatuko zituzten neurketetan. Bietako lehenengoan ordea CBS Rivasek talde Donostiarra garaitu zuen, finala irekia mantenduz. Baina, herenegunekon norgehiagokan, Donostiarrek behartzuten garaipena lortu zuten egundoko partida jokatuz. Garaipen honekin Donostiako Atletikok azken lau urtetako hiru liga irabazi ditu. Espainiako ekologistasen akzion erakundeak plazaratu berri duen Banderas Negras 2018 txostenaren arabera, bandera beltza eman dio Donostiako topoaren igarobidearen proiektuari. Horren arira Satorralaia herri ekimenak, Eneko Goi alkateari argibideak eskatzeko enkartela da deitu zuen atzo arratsalderako, uztailaren amarrerako, markatu gaur arratsalderako, uztailaren amarrerako alegia, protesta udaletxearen atarian izango da, edo izan da eguerdiko amaiketan. Eneko Goia, herritarrei entzun lelopean eta Satorralaiak adierazi duenez, Donostiako alkateari bandera beltza bat emango diote. Ezin hobeto ekin dio Donostiarrak ETE ligari etxeko bandera eskuratu baitzuen igandean. Kontxan jokatu zuten ligako lehen jardunaldi puntua garria eta nagusitasunez irabazi zuen Iñaki Mendizabalen taldeak. Deusturi 16 segundo aterata. Etxean aritu zen ere Donostiarraren kantauriko arraunarien elkarteko biko taldea igandean osotxokun bigarren postuan geratuta. Larumatean berriz Mutrikun izan zuten leia eta bosgarrenak izan ziren. TKE eta Euskotren ligek Galiziara bidaiatu zuten asteburuan, Donostiarra hobeto moldatu zen larumatean, laugarren postu eder batekin. Arraun lagunak laugarren postuan geratu zen bi jardunaldietan, bere maila ona eman gabe. Bimilatamarreko guztailean, abiadura handiko trenaren aurkako hainbat ekintzaile itxasondoko meategietan sartu eta bost egunez bidoietan kateatu ziren. Aitzuloetako aurkariak izena jarri zion taldeak bere buruari, eta ordizi itxasondo zatiko tunelaren leherketak geldiarazi zituzten. Ekintzaileek binaka elkarri eskuak kateatu eta bidoi batzuetan sartuta, zementu zigiatu ziren. Azkenik, ertzaintzak aurkitu, eta atera arazi zituen. Ekintza horren arira Eusko Jaurlaritzak eta Eusko Trenbide Sareak taldearen aurkako salaketa jarri zuen. Ekintzan parte hartu zuten kideen kontrako epaiketa uztailaren 25ean hasiko da eta auzipetuei elkartasuna adierazteko elkarretaratzea egingo dute. Egin dute, 9:00 Donostiako epaitegiaren aurrean. Ertxapena eta desordena publikoa egotzita urte eta erdiko kartzela zigorra eskatu dute auzipetuetako bakoitzarentzat. Era berean, 60.000 euroko kalte ordaina ere eskatu dute, erantzunkizun zibil modura. 2006an hasi ziren abiadura handiko trenaren lanak Euskal Lurraldetan. Eta obrak astearekin batera proiektuaren kontrako ekintzak eta erresistentziak areagotu egin ziren. Urrengo urteetan ekimen eta ekintzak biderkatuz joan ziren Euskal Herrian zehar. HTS erresistentzia gunea Urbinan egon zen bi hilabetetan eta ondoren ekintzak beste txokoetara zabaldu ziren. Ate irekien jardunaldia egingo du Gipuzkoako diak igande honetan Saguesen. 45 urte bete dituzte aurten eta urteurrenari loturiko jardura izango da. Amaiketatik arratsaleko 6 erditara diak bere lana burutzeko erabiltzen dituen ibilgailu eta bitartekoen erakusketa egongo da. Herritarrengan agerturatu eta 4 hamarkada eta erdi hauetan zehar, zaintza eta ongizatearen arloan, zein lan mota desberdinetan murgildu izan den erakutsi nahi du. Ambulantzia, sendagiledunak edo lur orotarikoak, errepideko, mendiko edo uretako erreskaterako unitateak, gurpilaulkiak garraietzeko ibilgailu egokituak, motoak, zabalgune handiak argiztatzeko iluminazio ekipoak, ospitale mugikor bat eta bar. Errekurtso hauek bere osotasunean ikusiari izango dira diako teknikari batek bere funtzionamendu nolakoa den adierazten duen bitartean. Horrez gain eskalada praktikatu ahal izango dute rokodromo eramangarri batean eta txikienek eremu ludiko bat izango dute puzgarriekin, zauri makillaje lantegiekin, plakak egiten ikasteko tailerrekin eta globoflexia sail batekin. Postu iraunkor bat ere egongo da, bertan doako eran eta minutu gutxi batzutan bihotz biriketako bizkortze maniobraren oinarriak ikasi ahal izango ditu nahi duen orok. 5-6 bitarte familia artean bihotz biriketako bizkortzea ikasteko lantegi berezia egingo da, heldu eta 6 urtez gorako umeentzat. Egitaragua birebiltzeko eguerdiko 12:00 eta arratsaldeko 4:00 antzerki moduko bat egingo dute aurrentzat. 12:30 ordu bat aterritara berriz kirolari sutsuenek kanpoko zumba saio bat izango dute, biztanleria osoari zuzenduta. Bukatzeko erreskate simulazio bat egingo dute arratsaldeko 6:00. Bertan bere ibilgailu barruan harrapatuta geratutako pertsona bat askatzeko erabiltzen diren teknikak erakutsiko dira, beharrezkoa bada ura moztuz.
I read what you wrote on that picture of us. It says, never stop laughing, but now I'm too sad. 'Cause I failed again. Funny thing about it is that you didn't even know that I was too close to hurting you. I'm sorry, forgive me again. And to me. Oh, memories of those I like to sing when the sun gives up, you know them well. Times when I took you out of every bar, out of the blue, we were naked, stuck with glue.
Hirugarren Urumea igerialdia jokatu zuten larumatean, eta Luis Goñi eta Itxaso Alonso izan ziren irabazleak. Ia 200 lagunek parte hartu zuten proban eta 2100 metro egin behar izan zituzten. Bosgarren zubitik, Jose Antonio Agirre, hirugarren zubiraino, Maria Cristinaraino. Eta berriz ere irtera puntura buelta. Emakumeen podiuma beste bi donostiarrek bete zuten, Ana Begak eta Nerea Egiak. Kairoskor elkarteak antolatu zuen proba, Ur Kirolak Arraun elkartearekin batera.
So just like movies, everything must come to an end. I'm not talking about trilogies, but of secondary love stories. I'll miss you so bad. As lonely as I've been, you don't wanna be this dark land. Stranger I am. When I lost you, I started counting back. Thank you.
Aulki mugikorreko Espainiako txapelketa jokatu dute Alebin aurre eta kadete mailetako arraunlariek uztailaren 6tik 8ra Sevillan. Han izan dira Urkirolakeko eta arraun lagunekeko arraunlariak eta esperientzia ederra bizi izan dute. Urkiko June Burutaranek lortu du posturik onena, aur mailako txapelduna izan baita 4 minutu eta 12 segundoko denborarekin. Loiolakoak atzean utzi ditu Club Nautic San Carleseko Marta Marino eta Grupo Corberako Nerea González. Urkiko Marcos Medina eta Beñat Santos ere pozik egoteko moduan daude, aur mailako brontzezko dominarekin itzuli baitira etxera. Finala jokatu zuen ere Ander Balda eta Kimetz Burutaranek osatutako biko ontziak eta seigarrena izan zen kadeteetan. Irati Mercader ere seigarren izan zen kadeteetan. Arraun lagunakek seigarren postua lortu zuen aur mailako laukoarekin. Anje Mendiburu, Jon Anta, Arkaitz Fernandez, Jon Mugerzarekin. Kadaten laukoa berriz bosgarrena izan zen Jon Aginaga, Aitor Serra, Unax Falcon eta Beñat Arambururekin. Donostiak emakumezkoen nazioarteko futbol txapelketa berri bat jasoko du abuztuan. Gipuzkoako Elite Women Football Cup txapelketa hain zuzen. Abuztuaren 17 eta 19 bitarte egingo da. Eta Realaz gain Europako goi mailako beste hiru talde lehiatuko dira. Madrilgo Atletico Espainiako ligako txapelduna, PSG Frantziako koparen garailea eta Fortuna Horrik Danimarkako ligako txapelduna. Txapelketa taldeen denboraldi aurrean zehar jokatuko da, zubietan. Atzo arratsaldean Madrilen aurkeztu zuten lehiaketaren xetasuna. Jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean eta gogoratu gaurkoan La Chunky Sessions diskoko abestiak entzuten ari garela Juan Valls artistaren eskutik aurkezpena segidan izango dugu. Iragarri dugun bezala gaurko protagonista musikala Juan Valls dugu. La Chunky Sessions izeneko diska berria du kalean dagoeneko. Diska honetan eta oro har bere ibilbide musikala hitz egingo dugu segidan. Eta horretarako, oker ez banago dagoeneko, telefonoz bestalde daukagu, kaixo, Juan?
Apa, kaixo.
Eguerdi hon, ta ongi etorri.
Ezkerrik asko.
Bueno, jantxakun irratiko elkarrizketa bezala, ustez lehenengo aldia dela zurekin egiten dudala, ezta?
Bai, bueno, ondala urte bat honitzanan mirarikin.
Bai.
Beste elkarrizketa bat itxeko, baina ondiokan disko hau betzeuen, kalian, bueno, grabota betzeuen. Uh-huh. Bai.
Egonda zaude ere hemen Txondorran bertan kontzertua eskaintzen.
Hori da, bai.
Uh-huh. Earki, bueno, ba hemen ongi etorri ematen nahi dizugu, eta bereziki, bueno, ba, irugarren diska okerrez banago, da dagoeneko kalean daukazuna, ezta?
Hori da, bai.
Aurretikan, 2015an aterazen un bat, eta beste ez dakit noiz aterazen.
Bai, 2015an urtean izan zen, bueno, eta nena lehenengo diskua, hemen oinatiko, bueno, zagun bat duen grau noen, eta gero bestia bigarrena, bueno, streaming bidez aurkeztu noen, kopia fizikorik ez dauz, izan zen, bueno, disko kaserua edo. Uh-huh. Eta gero hirugarrena, ba, izango zen, hori da, la txunki sesion, sozialdian grau noena.
Uh-huh. Zure formatoa diskontan behintzat, ba, zure ahotsa eta zure gitarra dira, aurreko proiektutan ere formatu bera erabili izan duzu?
Bai, formatua berdin izan da. Bueno, azkenengo diskontan igual grabaketa prozesua naturalago izan da, bueno, analogiko izan dalako, igual aurreko diskotan, ba, bueno, arreglo edo beste instrumentu batzuk sartu dut, baina, bai, azkenengo diska hau bakarrik instrumentu, bueno, akustika bat erabili dut bakarrik.
Uh-huh. Eta, bueno, ez dakit zertan ari zinen handikan, baina Glasgow aldean egin da grabazio hau, ezta?
Bai, izan zen, bueno, aurreko den, fanitzen lagun bateri bizitian, karrerako lagun bateri bizitian, da eta bueno, ba, etzan egon aurri ikusita, esperientzia hau. Ean ezagutu nuen Mick Hargan izeneko musikari, bueno, ezaguna Glasgowen, eta bere bitartez, ba, baita estudixoi buruz jakin dagoen, eta bueno, fanitzen, eta, ba, ixe zan tratu basan izan zen, eurak be, nire abesti batzuk entzun daukain, eta, jo, ba, segidan, ez dakit, eneren dializkiz hau, ja beste batzen dukoan lehenotik, ba bueno, idatzitea eta momentu honak entzatzen grabitiko, bai.
Uh-huh. Earki guztira 7 abesti okerrez banago, ezta? Sartu dituzu diskonetan.
Bai. Uh-huh.
Eta guztiak zuk ingelesez komposatzen dituzu?
Bai, oin arte, ba, ingelesa hizkuntza hori gabiltzen dut, bai, komponitiko eta bai, bueno, gero abestiak interpretaiteko orduan, ez? Uh-huh. Ez dakit, txikitxatik eta orten xat errastazun bat izkuntzan egin, da baitiago entzun duten musika duxena betianik ba ingelesa izan da.
Uh-huh. Eta hala ere, bueno, ez dakit batzutan ingelesa esan izan da, rokean eta barba nahiko hizkuntza erresa dela, ba, monosilabikoa izanik, ba, txertatzeko. Bai. Zure kasuan, ez dakit nik zuk bueltasko eta tekstuei garrantzia handia ematen diezun, eta noski, ba, hori hala izan da, ingelesak ere horretarako baliote duen.
Bai. Zaiaketan nahiz, bai, testuei garrantzia mutan. Askotan egisa da baita puntu batera arte, ez? Azken batean melodia erraz bat urteten basatzu eta, bueno, ez baldin bako zanei ondirip, nik uste dut, hori, melodiarekin batera ondo gaketan bada, ba, bueno, ba, aurrera joten dut, ez? Bena izazten buelta larri muten letrei, askotan, ba, hori, ba, melodian zerbitzu da jarten dut askotan, letrak.
Pasaden urtean egintzen grabazio hau, abuztuan, ja beraz, iaia urte bete, zakin dipiska behandu gabiltzen aurkezpenarekin, atera noiz atera zenuen diska, berez fizikoki noiz izan zen kalean, ja?
Fizikoki iraia bukaeran, eta ganeen, bai. Hori da, hazin ditzen kontzertu bat zuhoten, aurkezpen aiteko, eta hori, eta, bai, ba, abuztuan grabonen, bai, diegunetan, eta bixo, bai, eran analogikoan grabonen, da, bixo zan, jo, ba, nik uste dut hori notekin dela diskoan, ez? Bada oso, ez dakit, oso naturala edo, ez? Nikin dago, zuzeneko diskoa gala, baita, ez? Onduan, bueno, ba, entzuten bat zen moan, ba, musikari bat, akustika joten, ez? Zortan, naturala da diskoa, bai.
Eta, bueno, ez dakite grabazioan bertan, bestelako laguntzarik izan duzu, musika gasartzerako orduan?
Bueno, nik folk instrumentu danak, kasu honetan akustikia eta harmonikak, eta hori, bai, bueno, ukinoen laguntza Johnny Smiley izan zen teknikarisa anglatun, eta jo, ba, oso tratu ona, oso tratu onak, oso tratu ona munoztan, beha be, nik uste ondo irakurri ebela nire intentzioak, ez? Agurren hemen hori, ba, alik eta, bueno, ez, naturalena, doki garri barik, drabaitia, abesti honek, eta beha oso ondo lertuan, nire bidea, bai.
Eta gero diska, berez fisikoki hemen eskuartean dakagun CD hau, ja autoekoizpenetikan izan da, ez? Zuk egin duzu lan guztia bai, kalean egon dadin.
Hori da, bai. Diseinua be, bueno, lagun baten laguntze eukineen, berak eta anostan argazki batzuk, estudixoko kaliak eta berketan dira, eta estudixoa bera baita. Eta, bai, baina diseinu hori be, nik aukeratutako izan da, eta bai, autoekoiztua, totalmente bai.
Gero horrek ere lan bikoitza suposatzen du, gero ba mugitzerako orduan eta bar, ez, salgai jartzeko.
Bai, hori da, hori da. Azken batean ba aurkezpen kontzertuan beti gero baten bat kopisa batzu saltzeko, baina bai, zai izaten da nik uste formatu fizikoari bultzatxo hori emitia, ez, eta ondirokan gehiago hori ba, ez baldin bau ezagutza maila altua, ez, zure proiektuari buruz.
Eta zure kontzertutan, gaur egun, ez dakit Latxunki Sessionseko repertoria gaientzen den, edo aurreko kantak ere jotzen dituzun?
Ba, gizu zen, azkeneko kontzertuan, ja, apenas joten dut abestitxak, diskontako abestitxak, ja, bai, ba, bueno, iru edo lau jotzen dira beti ez, baina, ja, abesti barri zekin abil, eta, bueno, askotan, ba, intzu hortan, zinaiz, geldik egon, ez, eta gik, pasekin behia eta atzuta, ja, ba, igual, gauza barri zekazten ez da eta bai, ba, bueno, baina, bueno, abesti batzuk bai joten dut, indiokan, eh.
Horrek esan nahi du, ja, laizter, beste lan batekin eukiko zaitu gula hortxe?
Bai, hortan abil, joko jaten bai, a ber, bueno, denpora aldetik eta zelan abion, baina bai, gustako jaten bai, gila hori.
Eta kontzertuei dagokienez, diska atera zela ja eman zenituen kontzertu batzuk, aurten ere, bueno, izan zera hemen okerrez banago Donostin, Pasaian, ez da?
Bai, hori da.
Eta horren dikan, badituzu kontzertu batzuk gehiago?
Bai, oin da, ba, oin ustailean, hemen oinatin dakot bat, usteak, mesurtu ustot, kalean egitazmoan barruan, gero baita Zarautzera fango naiz, Adarretatik festivala, bueno, ba, antolatu hauean, eta gero azkenik abuztuak bi azparnen, egongo naiz. Bai, hori da.
Gertuen daukaguna beraz, uztailak 21ean Zarautzen izango da.
Hori da, bai, zapatuan, guardi aldera, uste dala, bai, amabixak aldera edo, bai.
Ederki, bueno, ba, ez dakit zehose gehiago gehitu behar dugun, disko honen inguruan, edo zure ibilbidearen inguruan?
Ba, ez dakit, egitzen zen. Gauza asko pentsatzen dut, baina, bueno, nik uste dute nagusi zenak, ba, esan da duzela, ja, bai.
Aurrera pengisa, urrengo lan hori, hortxe ja prestatzen ari zaren lan hori, hildo bai. Beretikan joko du?
Ba, registro aldetik aldaketia gure eta apur bat, bai, igual perkusinoa, ja, gitxu, bajuak, eta ja, banda formatu, formatu, ba, edo, lortzia guztoko esaten, baina, bueno, ba, hori, zentzu hortan, ba, bueno, aleginak behin biako dut eta sakrifizioak eta ikusiko eta ber, ba, zenbat arlakoten, holako zeu zelertzen.
Bai, gainera, bi formatuak uztartu alizango dituzu aurrerantzean, ez? Bandarekin edo bakarka akustikoan biak egin alizango dira.
Hori da, bai, bisak alko talderatu bai.
Ederki, ba? Bueno, ba, Juan Valls, Latxunki Sessions disko berria, guretzako, bintzat hemen gaur aurkezten duguna dagoeneko kalean, eta gure entzulei ba, eskatuko dizugu zuri, gure entzulei eskaintzeko kanta bat, bazuk aukeratu dezazula nahi dezuna.
Osondo, ba blues antzerako abesti bat, Mari Kalson, bat duzuna uste titu barra nadala, eta ondo da, bai.
Ederki, ba, Juan, mila esker gure deia jaso izanagatikan, zorte ondiskarekin.
Bale, eskerrik asko.
Eta laizter arte, bitartean, Mari Kalson. Ondo segi, agur.
Berdin, agur.
I see a rainbow. You see nothing.
Ederki, baku jarraituko dugu Juan Balsen musikarekin, agurtu dugu jaunatiko musikaria, eta eguerdiko hotxan magazinearen erdi-erdian gaude. Ordu batak eta laurden, beraz beste 45 minutu falta zaizkigu, aktualitate gehiago jorratzeko, eta horretarako ere noski Juan Balsen disko honetako laguntza izango dugu.
Think I lost my eyes, my ears and the continuing organs to my feet. Or maybe I just disagree with every journalist. Are they trying to teach me some kind of lesson? They like to talk about humanity.
Uztailaren 12tik 15era bitarte ospatuko dituzte Groseko Zipotz jaiaketa festetako egitarau osoaren berri eman dute. Ostegun hontan hasiko dira posterritan aurrentzako aurpegi margoketa Txofren Parantzan Urrats taldearen eskutik. Espia txikiak aurrentzako emanaldia Txofren Parantzan Okendo Kulturetxeak antolatuta, ondoren pregoia 7etan erraldoiak eta buruhandiekin kalejira Txofre plazatik abiatuta, karparen irekiera eta argazki irakusketa Katalunia enparantzan txosna bat batzordearen eskutik. Mariaren bihotza abesbatzaren kontzertua, txokolada Txofre plazan, sardina da, berbenas, kams, tsunami taldearekin, eta kontzertua Katalunia plazan. Kaos animal, a la vuelta de la esquina, trikuarri eta paperen semeak, hori ostegunean. Ostiral larun bat eta igandean jaiak jarraituko du, beraz Groseko Zipotz jaiak badatoz. Jose Maria Setién Donostiako gotzaina izan zen 1979-tik 2000-ara. urte horretan iktus bat izan zuen eta beste iktus baten eraginez zendu zen herenegun. Bart. Ordubiak inguruan Donostiako ospitalean erranin jaioa 80 urterekin hilda. Setienen omenezko hileta elizkizuna bihar egingo dute Donostiako Artzaionaren katedralean. Jose Ignacio Munilla Donostiako egungo gotzainak gidatuko du elizkizuna. Elizan zuen karguarengatik pertsona ezaguna izan da Setien, baina baita Euskal Herriko gatazkari buruz egin dituen adierazpen politikoengatik ere Setienek defendatu zuen Elizak ezin ziola Euskal Herriko gatazkari bizkarreman. Bere jarreraren adierazle Setien un obispo basko ante eta ark idatzitako liburua etaren jarduna gaitzetsi zuen, baina arekin bigun aritzea leporatu izan zioten zenbait sektore ez abertzaretatik. Duela bost urte gotzain izan zen garaiez Elizaren egungo egoeraz, Vatikanoaz eta Aita Santuaz jartun zuen Xavier Euskitzerekin aizpeitian solasaldi batean. Asko esan eta idatzi da Setienen ibilbideaz, eta berak esandako ez, baina horrekin sekula minuturik duela galdu azaldu zuen ekitaldi hartan. Gotzain nintzenean uste nuena egiten saiatzen nintzen, Gipuzkoako eta Euskal Herriko arazoak bereziak ziren eta horretaz hitz egiten nuen. Gotzainak arazo horiez hitz egin behar zuen, berak nahi ez bazuen ere. Arazo horiek finean Elizaz kanpo ere planteatzen ziren, eta jendeak kezkak zituen. Setienen ustez arazoa ez da gotzaina mediatiko izateako sortu ote zen, izan ere gaiak haiek ziren, ez nituen nik asmatu, eta gotzaina arazoen tartean zegoen. Gainera arazoek ezin ziren alde batera utzi. Bestalde, Euskal Herriaren erabakitzeko eskubidearen alde agertu izan da, baita etari amaiera eman eta gatazka gainditzeko bake prozesua bultzatzearen alde ere. 2003an urrezko domina eman zion Gipuzkoako Foru Aldundiak komunitatearen alde zuzentsuenaz eta koherentzia intelektualaz aritu delako lanean, eta justizia elkartasuna, askatasuna eta narbanakoen eta taldekoen eskubideak errespetatzea eraginkortasunez defendatu dituelako. Of the blue we were naked stuck with glue I know you know I know you know I keep my hands busy in this world I try my best to figure out a better life with you, but I can't turn dust into stones. So just like movies, everything must come to an end. I'm not talking about trilogies, but of secondary love stories, I'll miss you so bad. Tokiko gobernu batzordea gaur esleituko du gaueko aterpearen zerbitzua emateko kontratua. Gaueko harrera zerbitzurako kontratua arratx elkarteari esleitu dio eta kontratu berria urriaren batean hasiko da. Bi urteko egikaritzako epea izango du eta gehienez bi urtez luzatu ahalko da. Zerbitzuen helburua etxerik ez duten pertsonei babesa ematea da eta aterpea egunero irekitzen da gaueko 8:00 goizeko 9:00. Abuztuan izan ezik. Aitziber San Roman gizarte ekintzako zinegotziak zerbitzuaren garrantzia azpimarratu du. Donostiako udalak bazterketa egoera larrian dauden pertsonentzako daukan zerbitzu garrantzitsuenetako bat da gaueko aterpearena. Gizarte ekintzako zinegotziak azaldu duenez. 2017. Urtean 143 pertsona pasa ziren gaueko aterpetik lo egitera. 116 gizonezkoak eta 27 emakumezkoak. Kontratazio berrian gaueko aterpeari esleituko zaion zenbatekoa 142.900 eurokoa da, eta San Romanak adierazi duenez, duela bi urte baino ia 100.000 euro gehiago erabiliko dira zerbitzu hau emateko, zerbitzua hobetzeko pertsona espezializatu gehiagoren kontratua egingo delako. Astekariarekin batera banatuko du 2018ko jai liburuxka irutsulok. Aurten Donostiako auzo eta herrietako jaien historia bildu du. Izan ere, orain ulertzeko iraganari begiratu behar zaiola esan ohi da eta hala egin du irutsuloko hitzak. Orainaren sokatik iraganari tiraka ibili da erantzun bila. Donostiako auzo eta herrietako jaiak nola sortu diren galdetu dutean eta hemen. Gustura sartu dira denboraren makinan pasadizo bitxikeria eta argazki bila. Zergatik, bizipozaren iturburu direlako festak eta ederra izan delako argazki zaharren artean arakatzen ibiltzea. Festak ospatzeko moduak eta tradizioak eraldatu egin direlako denborarekin, baina irudietan agertzen diren pertsona horien irribarreak eta ondo pasatzeko gogoak, gogorazi du funtsean ez garela horren beste aldatu, beti izango dela gozamena eta aldean eta elkarrekin ondo pasatzea. Festei esker auzo eta herriak jai giroan murgiltzen dira eta bizipoza zabaltzen da. Jende askoren ilusioa, gogoa eta lan voluntarioari esker ospatzen dira. Auzo eta herrietako jendeak egin ditu jaiak handi. Haien guztien omenez eta esker honez egin dute esku egin dute ostiralean argitaratuko den jai liburuxka.
Providing cold and pills, riding the beast to the altar of sin. Very well, my gypsy bell, don't let me find you again, 'cause I do my best out in the rain. You told me he's a nice guy as you went through the lamp. Silly me, thought you were struggling. Yes, you struggling to see me back.
Aurrera egingo dugu eguerdiko hotxan magazinean aktualitate gehiagorekin. Adibidez, laugarren aldiz egingo dute Donostian gaueko manifestazio feminista aste nagusiaren hasieran eraso sexisten aurkako eta autodefentsa feministaren aldeko aldarria zabaltzeko. Kalea eta gaua emakumeenak ere badirela aldarrikatzeko helburarekin eta beldurra lekuz aldatzeko egingo dute protesta. Manifestazioa prestatzeko bilera irekia egingo dute datorren asteartean uztailaren 17an emakumeen etxean 6:00etan jarri dute hitzordua. Donostiako kide lagun Maitale eta Aizpa guztiei bilera hurbiltzeko gomidapena luzatu diete antolatzaileek, indarrak josi eta jai eredu hetero patriarkalari sua emateko. Udara honetan gutxi bazeuden ere berriro ere harriak azaleratu dira ondar eta ondartzan. Hauek kanporatzeko lanak hasi dituzte gaur goizaldean, marearen egoera aprobetxatuz. Ernesto Gasco alkate ordiak adierazi duenez, 55 lagunen lanegun antolatu dira eta lanegun guztiak harrien arabera moldatuko dira. Hortaz, harriak kentzeko prozesua urrira arte luzatuko da. Prozesua Arantzadi Zientzia Elkarteko adituek ikuskatuko dute eta gau aldera hasi eta goizeko 10ak aldera bukatuko da, beti ere marearen egoeraren arabera. Hala ere, Gasco azaldu duenez, baliteke eguraldi txarra dagoenean lanak gehiago luzatzea, harri gehiago kendu ahal izateko. Aste nagusian ere, gelditu egingo dira lanak, jende asko gauera arte gelditzen baita hondartzan. Aurtengo berritasun nagusia daudalak erosi zituen makinekin kenduko direla harriak, eraginkortasun handiagoz jarduteko asmoz. Udalak jakinarazi duenez, makina horiek urte osoan erabiliare izango dira, eta kostuak ere merketu egingo dira. Enpresi makina horiek alokatzea gastuak ekartzen baitzituen. Kentzen diren harriak Astigarragako ekotrade plantara eramango dira, han ebaluatzeko. Harriek daramaten area garbitu egingo da, eta are hori ondartzara itzuliko da bueltan. Aurten 1000 tona area inguru bueltatuko dira ondarretara. Kalkulatzen denez, gutxi gora bera, 14.600 metro kubiko harri daude ondartzan, eta horregatik, 3-4 urte beharko dira arazo hau behin betiko konpontzeko. Parte zarrean bizi elkarteko kideek, bideo bat egin dute auzoan jasaten duten kontaminazio akustikoa salatzeko. Bertan parte zarreko bizilagunek egunez zein gauez jasaten dituzten zaratak entzun daitezke. Terrazak, kaleko kontsumoa, oiu eta hotxak, garbiketa makinak, tabernetako banatzelanak, beira bilketa eta bar. 2015ean Donostiako udalak auzoko zarataren inguruko txostena aurkeztu zuenetik, arazoari aurre egiteko beharrezkoak diren neurriak hartu ez direla salatu dute auzotarrek. Txosten horrek, parte zaharrean kalitatezko helburu akustikoak gainditu egiten zirela frogatu zuen, eta auzotarrek kaleko zaratari dagokion araudia betearazteko ekintza plan bat garatzea eskatu zuten. 3 urte beranduago udalak oraindik bizilagunen osasun eta atxeden eskubideak bermatzeko neurri nabarmenik hartu ez duela diote parte zaharrean biziko kideek, arazoa okerrera doala azpimarratuz. Horregatik, iazko udaran etxe bizitzetara iristen den kaleko zarata neurtzeko txosten berri bat enkargatu zion auzo elkarteak Noizmarte enpresari. Txostenaren aurkezpena ostegunean egingo dute Noizmarteko eta parte zarrean bizi elkarteko kideekin. 7etan izango da San Jeronimo kaleko kriptan. Santelmo Museoan artea eta mitoa Pradoko jainkoak erakusketa aurkeztu du. Artea eta mitoa Pradoko jainkoak uzailaren 7tik urriaren 28ra bisitatu ahal izango da Santelmo Museoan. Erakusketa La Caixa Gizarte Ekintzak eta Museo Nacional del Prado kantolatua da, Santelmo Museoaren lankidetzarekin. Bestalde, kartelgintza ilustratua erakusketan Bartzelonako Error Design Studioak azken urteotan sorturiko kontzertuetarako kartel gehienak biltzen dira. Hautaturiko posterren artean serigrafia mugatuak daude, askorentzat bilduma zaleentzako pieza bihurtu direnak. Gainera, sekula inprimatu ez ziren eta soilik online erabili ziren kartelen sorta txiki bat biltzen du erakusketak lehen aldiz. Hala, 150 obra baino gehiago batzen ditu erakusketak guztira. Error Design Xabi Forné badalonarrak sortu zuen 1989an. Hasiera batean denbora pasa bat baino etzen musikako artworkaren munduarekiko duen pasioa bideratzeko modu bat. musika talde sustatzaile eta ekoitzetxe ugarirekin egin du lan, ala maila nazionalean nola nazioartean. Bezeroak izan ditu besteak beste Guns N' Roses, Soundgarden, The Black Keys, Jose González, Alabama Shakes, Ben Harper, The Helicopters, Depeche Mode, Berri Txarrak, Niña Coyote eta Chico Tornado eta La Maravillosa Orquesta del Alcohol musika taldeak. Baita zenbait musika jaialdi, Azkena Rock, Primavera Sound, Sonorama Rivera, eta marka ere, Napar Beer, Converse edo Fnac. 2017an estudio handitu egin zuen, Marta Viteri bertan hasi baitzen shop manager eta diseinatzaile grafiko gisa. Horrela, lantaldearen funtsezko elementu bihurtu zen. Uztailak 6an egin zen aurkezpena, erakusketaren aurkezpena. Gorka Urbizu Berri Txarrakeko kideak akustiko kontzertua eman zuen. Inspiratan izan zen aurkezpena Red Ribbon Musikek aurkeztu du. Eta erakusketa uztailaren 6tik abuztuaren 25era egongo da ikusgai Okendo Kulturetxean. She looks great. Inigo Oyarzabal, gureakeko zuzendari nagusia zendu da, Bart gauean 53 urterekin, bihotze gelditze baten ondorioz. Oyarzabalek 7 urtez eramatzan enpresa taldearen buru gisa eta 21 urtez gureaken zerbitzu dibisioko zuzendaria izan zen aurretik. Gureak desgaitasunak dituzten pertsonei zuzendutako lan aukerak sortzen dituen enpresa talde Gipuzkoarra da. Duela 8 urte gureakek pauso berriak programa sortu zuen atzegirekin elkarlanean, adimen urritasuna duten pertsonei lan mundurako sarbide bat irekitzeko helburuarekin. Donostia Festak saiak, Donostia Gazteria eta Fnaken laguntzarekin egiten ari den aleginean, aste nagusiko DJ Gazten hirugarren erakustaldia egite erabaki zuen 2018ko aste nagusiaren barruan. Festetako zinegotzia Gazteria Zerbitzu eta Fnaken laguntzarekin gazten artean dagoen sentsibilitatea jaso nahi du eta beraien sormena erakutsi, beraiek izan daitezen protagonistak. Horretarako maiatzean parte hartze oinarriak argitaratu ziren non nabarmentzuena honako hau zen. Kursaleko Urumea terrazan aste nagusian 40 minutuko sesioak eskaintzeko 16 eta 30 urte bitarteko Donostiar DJ-en artean egingo zen aukeraketa bat. Aukeratutako DJ-ek euren talentua erakusteko aukeraz gain sesioko 150 euroko katxeta eta esker on ziurtagiri bat jasoko zituzterari. Ilusian direkin egiten duten proposamena da DJ Gazten erakustaldia eta aurten 14 parte hartzaile izan ditu deialdiak, lehenengo aldiz 6 kanpoan geratu behar izan direlarik. 8 DJ gazte hauek abuztuaren 11tik 18ra bitartean eskainiko dute euren sesioa kursaleko agertokian 11 terditatik aurrera. Abuztuak 11an Bigo, abuztuak 12an Peru Rubio, 13an Telmo Esnaola, 14an De Chores, 15an Met Railes, 16an Etereals, 17an Baske eta 18an Javi Bujeda. ostegunean zergatik ez proiektuaren erronka abiatuko da Orio Bilbao Orio ibilbidea osatuta. Arraunaren bitartez ametsak egia bilakatu erronka bati aurregin norberaren erronka txikiei aurregin erronka nagusiari aurre egiteko. Horixe da, zergatik ez, izeneko egitasmoak datorren ostegunetik, uztailaren 12tik larunbatera, uztailaren 15tera bitarte egingo duena. Lau etapa eta 188 kilometro Orio, Bilbo, Orio ibilbidea arraunean osatzea helburu. Son produzeren eskutik I Want You Back Michael Jackson antzerki eta dantza ikuskizuna dator Donostiara. Ostegun eta ostiralean 9tik aurrera, larun batean 6tik aurrera eta 9tik aurrera beste pase bat eta igandean 6etan. Ostegunetik igandera beraz I Want You Back Michael Jackson Son produzeren eskutik Victoria Eugenia antzokian. Sarrerak dagoeneko eskura daitezke 37, 32, 30 eta 20 eurotan. Gaztelerazko obra dugu hau. Eta antzoki izarrean baitare ostegunetik igandera, 8etan Espinete no existe. Eduardo Aldanen eskutik gaztelerazko obra dugu, antzerki obra, sarrerak 25 eta 20 eurotan. Esan bezala, ostegun honetatik an. Igandera, egunero 8etan antzokizarrean Espinete no existe. They shouted me 170 Likes divine From there Bigarren urtez, Atlantik aldiak erritik mundura udako kanpaina abian jarri du. Herritarrek jaialdiak prestatu dituen paperezko itsasontzi berriak eraiki eta oporretan itsasontziarekin ateratako argazkiak sare sozialetara igotzea da proposamena. Herritik mundura tralorekin eta lekuaren izena traola gisa ere erabiliz. Helburua herritarren parte hartzearen bidez Atlantikaldia jaialdia munduan barrena zabaltzea da. Txakurren eziketarako oinarrizko ikastaro antolatu du kimu batek Azpeitian. Doako ikastaro hau udazkenetik aurrera eskainiko diren prestakuntza saioen sarrerako gaia izango da. Uztaiak 14, larun bat kimu bat garden, urrestila bidean Azpeitian, goizeko 10etatik 12 territara ikastaroaren data, esan bezala larun bat honetan. Errenterian Gabierrota auzoan jaietan sartuko dira asteburu honetan. Oizkoak izan dira kalitatezko musika eskaintza Gabierrotako jaietan. Urte luzez alaxi izan da eta aurten ere uztailak 13an gaueko 11etatik aurrera Tritones eta Kanxadous taldeen kontzertuak izango ditugu. Doako kontzertuak Gabierrotan Errenterian, uztailak 13 ostirala 11etan Tritones eta Kanxadous. bestalde Uztailak 22an igandearekin diska azoka berri bat dator Donostiara. Londres hotelean izango da, igandea Uztailak 22an esan bezala goizeko 11etatik ordubitara eta arratsaldean 4etatik 8etara. Milaka vinilo, CD, DVD eta musikarekin lotutako zenbait kontu. Saldu erosi edo trukatzeko aukera egongo da. Diska azoka beraz Uztailak 22 igandean Londres hotelean hemen Donostian. Bertara joateko gonbidapenak dauzkagu eguerdiko ahotsan magazinean. Nahi duenak beraz, telefonoz eskaditzazke 9-4-3-22-25-23 telefonoz emakian, 2-2-5-2-3. Diska azoka beraz, berriro Donostiara dator, Uztailak 22an. Aste honetan zehar eta hurrengo astean zehar ere garai zarituko zara eskaria egiteko, gonbidapenak eskatzeko telefonoz 9-4-3-22-25-23 2-2-5-2-3 telefono. Lab sindikatuak salatu duenez 6 urteko espetxe eta inhabilitazio zigorra bete ostean Gipuzkoako Foru Aldundiak bere postua berreskuratzeko eskubidea ukatu dio Iñaki Igerategi Euskal Presoiari. Sindikatuak iragarri du Igerategi bere suhiltzaile postura itzulezean, irailetik aurrera mobilizazioak deituko dituela, bide juridiko eta sindikalak abiatuko dituzte lanpostua berreskuratu dezan. Azpeitiko 48 urteko gizon bat hiltzen igande arratsaldean Alpeetan, Italian, moto istripu baten ondorioz, Paso de lo Estelvio errepidetik zigoan eta labaindu egin zen motorra bihurgune batean. Poliziek jakinarazi dutenez, momentuan zendu zen motogidaria. Is the you didn't even know that I was too close to her and you. I'm sorry, forgive me again. And now, come to me, old memories of those I like to sing when the sun gives up, you know. Well. Bueno, bagoazen ja gaurko agenda kulturalaren bila irratsaioa amaitu aurretik. You out of every bar, out of the blue. Orain txari dira, Aizar Nazabalen Alaitxu dantza taldearen ikuskizunarekin Izaro Oleaga eta Jurgi Ituarte trikitilariekin. Saiatzeko jaietan Aizar Nazabalen. Hemen Donostian ere Dropkick taldea kontzertu emango du gaur. Eskoziako laukoteak indie pop doinuak jotzen ditu. Dabadabaretoan izango da kontzertu arratsaleko 8 erditan. To figure out a better life with you, but I can't turn. San Telmo Museoa, Euskal Gizarteari buruzko museoa da. Zuloa plazan dago, asteartetik igandera 10etatik 8etara zabalik, eta gaur asteartea museoko sarrera doakoa da. Proiektzioa dago Have a Nice Day, Liu Klianena, 2017ko pelikula, Black is Beltza erakusketarekin lotutako jarduera da, animaziozko film honen emanaldia. Gaueko 10etan izango da, jaterrizko bertsioa, gaztelerazko azpitituloekin. Sarrera librea, jarleku guztiak bete arte. Eta museari buruzko informazio guztia santelmomusea.eus web horrian topatuko duzu. Kursal aretoan gaurkoan ere Fleet Foxes taldearen kontzertua. 8:00 aurrera izango da. Zarautzen The Truth, The Rules taldeen The Truth eta Rules taldearen kontzertua 9:00 izango da gaur Putzuzulo gaztetxean. Eta gaurko agenda kulturalarekin amaitzeko Zumaiara goaz. Araitz eta Garazi trikitilariak ditugu gaur gaueko 10:00 Narrondoko jaietan Zumaian. Honenbestez agenda kulturala hortxe utziko dugu eta irratsaioaren amaiera aldera goaz. Amabi iterritan hasi dugu eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepasoa emanez eguerdiko ahotsa magazine hontan. Juan Valls, artista oñatiarraren musika izan dugu irratsaio osoan zehar, bere disko berria aurkeztu dugu, Latxunki Sessions izenekoa, oraindik ere bertako abestiak entzuten ari gara, eta ordu batak aldera Juan Valls berarekin elkarrizketa izan dugu. Gure web horrian, jantxakun.eusen dagoeneko entzune deskargatu dezakezu elkarrizketa hori. Amaitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu, horrela sejun zaizkigu gaurko 90 minutuak. Trafikoari begira istripu baten berri eman behar dugu, hemen Donostian GI 41 errepidean, atzetik jodi auto batek beste bati. Eta GI 20 errepidean ere, matxura izan du auto batek, hemen Donostian. Gainera beste istripu bat Usurbilen GI 38 errepidean atzetik jodi auto batek beste bati. Time. Eguerdiko haotxan magazine aste azken, eta ostegunero egiten dugu zuzenean 12 terditatik ordu biatara. Errepikapenak urrengo egunetan entzun daitezke 8:00 aurrera. Edozein momentutan gure web horrian entzun edo deskargatu ahal izango duzu, bai gaurko irratsaioa, aurreko eguerdiko haotxan magazine guztiak eta noski gainontzeko Jakun irratiko irratsaioak ere bertan topatuko dituzu. Janjakun.eus web horrian argazkiak programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak, mobiletarako aplikazioa streaminga ere martxan lehenengo kanala entzun ahal izateko eta harremanetarako Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila. Bestela telefonoa hauxe da 943-32-23-3-2-5-2-3. Lehenengo kanalean zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu streaming bidez, irratiz 107.2 FM-an Donostia Son ta inguruko herrietan. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu. Bigarren kanala 107.7an dugu musika tarteak etengabe bertan. Eta gaurkoz besterik ez, mila esker entzule izandako guztiei, ondo segi, agur!